πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6.
Καλό απόγευμα και από μένα και καλό μήνα. Χτες υποδεχτήκαμε το Δεκέμβριο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας και στη στη τηλεφωνική υποστήριξη της εκπομπής η Δέσποινα Σαρκύρη.
Στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος, αυτή την ώρα για τον Μπλε σαν πορτοκάλι και για το πρώτο πρόγραμμα μαζί σας είναι η Μέρη Βενέζη και ο Γιώργος Γιαννάρακος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί σας, μαζί μας μέσω του Viber. Γράφετε πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, το μήνυμά σας και μας το στέλνετε.
Και αν μας το στείλετε θα χαρούμε πολύ, γιατί με τα μηνύματα αυτά πρώτα-πρώτα έχουμε μια άμεση επικοινωνία μαζί σας, πράγμα το οποίο πολύ μας αρέσει. Αν δεν έχουμε μηνύματα νομίζουμε ότι είμαστε μόνοι μας εδώ. Επίσης μπορείτε πάντα να μας στέλνετε προτάσεις για θέματα σχετικά με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό, θέματα που εμείς τα βλέπουμε, θέματα που μπορεί να μην τα έχουμε δει και να τα έχουμε πει στη δική σας αντίληψη. Τα θέματα αυτά μας τα στέλνετε, εμείς τα κοιτάζουμε και εφόσον μας ταιριάξει μια από τις επόμενες μέρες θα ακούσετε περισσότερα γι' αυτά από τον Μπλε σαν πορτοκάλι.
Υπάρχει και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook υπάρχει σελίδα του πρώτου προγράμματος, είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like στη σελίδα αυτή ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος και βλέπετε ό,τι έχουμε τυχόν αναρτήσει για εσάς.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και εξ παπάκι πρώτο κατ' Παύλα πρόγραμμα.
Ολοκληρώνοντας την ταυτότητα της εκπομπής, μπορείτε να μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας, αλλά και από την τηλεόρασή σας που μεταδίδει το πρώτο πρόγραμμα. Επίσης, μέσω ίντερνετ, στο rteco.gr, θα βρείτε και το πρώτο πρόγραμμα και όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ online. Η εκπομπή μετά τη μετάδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο, οπότε στη συνέχεια είναι διαθέσιμη και on demand από το web radio της ΕΡΤ. Για το ξεκίνημα, πρέπει να αναφερθούμε σε μια απώλεια, σε μια απώλεια από το χώρο του θεάτρου. Έφυγε η Χρυσάνθη Δούζη χθες μετά από αρκετούς μήνες μάχη για να μπορέσει να κρατηθεί στην ζωή. Είχε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Η Χρυσάνθη Δούζη έχει δέσει το όνομά της με την πορεία του Θεάτρου της Άνοιξης και με τον Γιάννη Μαργαρίτη, που με τον οποίο ήταν ζευγάρι, ήταν πολλά χρόνια μαζί, πολλά χρόνια μαζί. Το Θέατρο της Άνοιξης από την αρχή, όταν είχε μετακομίσει το στήσανε μαζί όταν είχε μετακομίσει στο Μεταξουργείο και έχουν κάνει πάρα πολλές παραστάσεις. Έχει παίξει πάρα πολύ σημαντικούς ρόλους και εκεί και στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο της Καλαμάτας και αλλού. Επίσης από αυτά που γίνανε τις προηγούμενες μέρες πρέπει να αναφερθούμε σε ένα τέλος εποχής για το Φεστιβάλ Καλαμάτας. Έφυγε η Λίντα Καπετανέα από την καλλιτεχνική διεύθυνση του Φεστιβάλ Καλαμάτας.
Οι πληροφορίες λένε ότι υπάρχει ήδη έτοιμη αντικαταστάτης.
Να δούμε, έτοιμη ή έτοιμος, δεν ξέρουμε.
Για θηλυκό άκουσα, δεν...
Έχεις ακούσει και ποια θα είναι?
Όχι. Αυτό δεν το έχω πληροφορηθεί ακόμη.
Εντάξει. Λοιπόν, να πούμε ότι όποιος και να αναλάβει, όποια και να αναλάβει, είναι βαριά η κληρονομιά. Μετά τη Βίκη Μαραγκοπούλου και τη Λίντα Καπετανέα, ένα φεστιβάλ το οποίο έχει βάλει την Καλαμάτα μέσα στις κορυφαίες πόλεις για το χορό στον κόσμο. Το φεστιβάλ αυτό είναι από τα σημαντικότερα που υπάρχουν. Μέσα από αυτό έχουν ξεκινήσει πολύ μεγάλοι καλλιτέχνες, όπως ο Ακραμ Κάν, ας πούμε. Έχουν έρθει από την αρχή της καριέρας τους. Έχει περάσει από εκεί το σύμπαν του σύγχρονου χορού και με τις δύο προηγούμενες διοικήσεις, και να δούμε πώς θα προχωρήσει τώρα που η Λίντα Καπετανέα είναι παρελθόν. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα περάσουμε στο πρώτο μας θέμα, μουσικά. Πρόκειται για μια παράσταση με θέμα το Μανώλη Χιώτη. Μανώλης, Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Είναι ένα έργο που έχουν γράψει, ένα πρωτότυπο έργο που έχουν γράψει η Όλη Ανδρεάδη και ο Άρης Ασπρούλης. Το σκηνοθετεί η Όλη Ανδρεάδη για το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην σκηνή Σοκράτης, στην Πονίδη των Αζερστών, στη σκηνή Σοκράτης Καραντινός. Και πριν περάσουμε στην συνέντευξη με τον Γιάννη Καραμφίλη, που ερμηνεύει το ρόλο του Μανώλη Χιώτη, να ακούσουμε, να μπούμε στο κλίμα, ακούγοντας Μανώλη Χιώτη, αλλά από τους Ιμάμ Μπαϊλντί, βεβαίως, και η Μερλίντα μαζί. Δεν θέλω πια να ξαναρθείς. Λοιπόν, Καρδιά σε τέσσερις χορδές, μια παράσταση που ξεκίνησε ήδη στη σκηνή Σοκράτης Καραντινός της Μονής Λαζαριστών για το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Είπαμε ότι είναι ένα έργο που υπογράφουν η Όλη Ανδρεάδη και ο Άρης Ασπρούλης, πρωτότυπο θεατρικό έργο. Το σκηνοθετεί η Όλη Ανδρεάδη, μαζί μας τηλεφωνικά ο Μανώλης Χιώτης του έργου. ο Γιάννης Καραμφίλης, για να μας πει περισσότερα για την παράσταση. Καλησπέρα σας.
Γεια σας, κύριε Καραμφίλη.
Καλησπέρα κυρία Βενέζη, κύριε Γιαναράκου, και καλησπέρα και στους ακροατές.
Είναι μια ευχάριστη σύμπτωση που η παράσταση Μανώλης Καρδιά σε τέσσερις χορδές παρουσιάζεται για πρώτη φορά εκεί που γεννήθηκε ο Μανώλης Κιώτης, στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης.
Είναι απίστευτη η συγκυρία αυτή, πραγματικά. Όταν το μάθαμε, βασικά την πληροφορία μας την έδωσε ο επιστημονικός συνεργάτης, ο κύριος Μανιάτης, συνάδελφός σας, ο Δημήτρης Μανιάτης. Έδωσε κάποιες πληροφορίες στην Ιόλη την Ανδρεάδη, και η οποία τις μοιράστηκε μαζί μας και ξεπλάγει και εμείς πραγματικά, δηλαδή, με αυτή την πληροφορία, το ότι παίζεται το έργο ακριβώς στο ίδιο μέρος, και σίγουρα θα υπάρχουν ίσως κάποιοι απόγονοι φίλων του Μανώλη Χιώτη που θα ζούσαν εκεί πέρα, ποιος ξέρει.
Και που θα ξέρουν ενδεχομένως και κάποια περιστατικά από τη ζωή του που είναι άγνωστα σε εμάς.
Κάποιες ιστορίες σίγουρα. Ο Μανώλης Χιώτης έφυγε από τη Θεσσαλονίκη στα 7 του. Ταξίδεψε, μετανάστευσε πολύ, έτσι κι αλλιώς. Υπήρχε μια εσωτερική μετανάστευση μεγάλη εκείνες τις εποχές. Άφησε το στίγμα του και στη Θεσσαλονίκη και από όπου πέρασε, φυσικά.
Μιλήστε μας πρώτα για το θεατρικό έργο αυτό καθ' αυτό. Είναι ένα εγχείρημα αυτό δύσκολο, γιατί μιλάμε για ανθρώπους που είναι πολύ δικοί μας. Δηλαδή τους βλέπουμε ακόμα στις ταινίες. Η Μεριλίντα μέχρι πρότινος έδινε συναυλίες. Ο Μίκης Θοδωράκης είναι ένας μύθος. Ήταν μύθος και όσο ήταν εν ζωή. Που είναι όλοι ήρωες αυτής της παράστασης.
Ακριβώς, και αυτοί οι μύθοι πολύ εύκολα απομυθοποιούνται ή γίνονται ακόμα μεγαλύτεροι μύθοι ανάλογα σε μια θεατρική σκηνή. Είναι ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα, όπου όταν πρωτοξεκίνησε όλοι βρισκόμασταν σε μια μικρή αμηχανία, για τους ηθοποιούς μιλάω πάντα. Σε αυτό το εγχείρημα μας καθησύχασε άμεσα η σκηνοθέτης μας, η Όλη Ανδρεάδη, η οποία είχε κάνει ήδη μια πολύ έρευνα και εργασία πάνω στο μύθο του Μανώλη Χιώτη. Μιλήσαμε πάρα πολύ, δουλέψαμε, εξερευνήσαμε και εμείς, και πιστεύω αυτό που βγαίνει είναι κάτι το οποίο έχει στοιχεία του Μανώλη Χιώτη, και έχει φυσικά και έχει το μύθο, αλλά υπάρχει και η θεατρική σύμβαση του ονείρου, η οποία μας βοηθάει να κάνουμε πολλά πράγματα, πολλές εναλλαγές όσον αφορά την πορεία του Μανώλη Χιώτη στη ζωή του.
Τι εννοείτε με αυτό, δηλαδή, εναλλαγές?
Θέλω να πω ότι μπορεί να υπάρχει αυτό το πηγενέλα, γιατί υπάρχουν στιγμές, ας πούμε, εμφανίζεται η Μαρία Κάλλας, να το πω, στην δεξίωση του Λίντον Τζόνσον, στην οποία δεν υπήρχε η Μαρία Κάλλας. Η Μαρία Κάλλας ήταν σε μια άλλη
συνάντηση. Και η Grace Kelly, μαθαίνω ότι εμφανίζεται. Είχαν σχέσεις, είχαν γνωριστεί με τον Μανώλη Χιώτη.
Αυτό μπαίνει στα όρια του αστικού μύθου. Δεν νομίζω, όπως και για το Χέντριξ που έχουν ακουστεί πολλά και διάφορα. Αλλά παρόλα αυτά εντάσσονται πολύ ομαλά και αρμονικά, πιστεύω, στην παράσταση. Βάσει αυτού του ονείρου, γιατί ξεκινάει ο Μανώλης Χιώτης λέγοντας ότι εγώ θα σας διηγηθώ το όνειρό μου, αυτό που έζησα, πώς έζησα όλη μου τη ζωή.
Η πορεία της ζωής του, λοιπόν, χαρακτηρίζεται ως όνειρο. Εσείς, κύριε Καραμφίλη, παίζετε μπουζούκι, ερμηνεύετε κάποιο κομμάτι στη σκηνή?
Εγώ παίζω μπουζούκι και φυσικά ξέρω μπουζούκι και κάνω τα πατήματα, αλλά δεν τόλμησα από την αρχή και ούτε πρόκειται να τολμήσω στη ζωή μου να παίξω τραγούδια του Μανώλη Χιώτη. Έχουμε έναν βιρτουόζο μπουζουκίστα, τον Παύλο τον Παφρανίδη, ο οποίος έχει ασχοληθεί με το έργο του Μανώλη Χιώτη, και φυσικά ακόμα και επαγγελματίες μουσικοί δεν πιάνουν τα τραγούδια του με αυτή την καθαρότητα και την ταχύτητα του Μανώλη Χιώτη. Mm-hmm. Πόσο μάλλον εγώ που είμαι ένας απλός ταπεινός ερασιτέχνης.
Πόσο είναι πιστό στην ιστορική πορεία του Μανώλη Χιώτη το έργο και πόσο υπάρχει μυθοπλασία. Μας μιλήσατε ήδη για την παρουσία της Μέρι Λίντα και της
Μαρία
Κάλλας και της Μαρίας Κάλλας και της Grace Kelly, που πιθανότατα να μην ίσχυε. Έχει και γενικότερα πάνω στη ζωή του στοιχεία μυθοπλασίας από τη φαντασία των συγγραφέων?
Δεν υπάρχουν. Με την Μαρία Κάλλας υπήρχε και μια φιλία, από ό,τι γνωρίζω. Αλλά τα στοιχεία μυθοπλασίας είναι για να βοηθήσουν περισσότερο τη ροή της παράστασης. Οι πληροφορίες που δόθηκαν είναι αυτούσεις, είναι αυθεντικές από τον γιο του Μανώλη Χιώτη, από τον Διαμαντίτο Χιώτη, από έναν άνθρωπο ο οποίος δεν συνηθίζει να εμφανίζεται στα φώτα. Είναι αυτό που λέμε πίσω από τις κάμερες, και ο ίδιος το έχει γράψει έτσι στον πρόλογό του. Έχει κάνει μια γραπτή ομολογία του στο πρόγραμμα της παράστασης, και ο οποίος βοήθησε ουσιαστικά και έδωσε ό,τι η πληροφορία ήταν να δώσει στην Ιόλη την Ανδριάδη και τον Άρη τον Ασπούλη, του συγγραφείς του θεατρικού κειμένου. Mm-hmm. Ναι, ναι.
Ο Χιώτης έφερε πολλές αλλαγές στη μουσική σκηνή της εποχής του. Έβαλε φυσικά την τέταρτη χορδή στο μπουζούκι, χρησιμοποίησε ενισχυτή, έβαλε κρουστά στα τραγούδια του. Πώς αντιμετωπίστηκαν αυτές οι καινοτομίες από τις δισκογραφικές εταιρείες και τους συναδέλφους του?
Με μεγάλο ενθουσιασμό. Καταρχήν ήταν κάτι πολύ πρωτοποριακό, με μια στοικότητα και μια καχυποψία ίσως από τους συναδέλφους, από μεγάλο ποσοστό συναδέλφων, γιατί κακά τα ψέματα μέχρι τότε κυριαρχούσε το τρίχορδο μπουζούκι, η ρεμπέτικη μουσική, τα τραγούδια ήταν πιο απλά. Ο Μανώλης ο Χιώτης ήθελε να βγάλει την ελληνική μουσική, τη λαϊκή μουσική από το περιθώριο της ελληνικής επικράτειας, εισάγοντας ήχους ξενόφερτους, μάμπο, λάτιν, ρούμπες. Έβαζε κάποιους ρυθμούς οι οποίοι ήταν αλόφερνοι και φέρανε, πιστεύω, στους
και χαβανέζικους ρυθμούς. Έβαζε χαβάγες, έπαιζαν χαβάγες με το συγκρότημα του.
Ξεκίνησε με χαβάγες, με τα στραπουλιά του, στο συγκρότημα του Κώστα Μπέζου, mm-hmm. άλλου μεγάλου φυσικά της εποχής, ο οποίος εντάξει, ήταν απλά στην αφάνεια, δεν μπόρεσε να εξελιχθεί, δεν μπόρεσε να μπει. Αλλά είναι αυτό που λέμε, ότι οι συνάδελφοί του δεν τον έπαιρναν με καλό μάτι, να το πω έτσι. Και στην αρχή, και αυτό φάνηκε φυσικά και στο τέλος, μετά το 68, ερχόμενος από την Αμερική, όπου είναι και αυτό που γράφηκε, ότι που ήρθες, που γύρισες πίσω εσύ θηρίο, στην Ελλάδα το 68 από την Αμερική, τι δουλειά έχεις να γυρίσεις πίσω σε αυτή την Ελλάδα?
Mm-hmm. Το έργο είναι musical ή είναι ένα έργο, κανονικό θεατρικό έργο, το οποίο έχει και κάποια τραγούδια?
Ωραία, να σας μιλήσω για το έργο λιγάκι. Γιατί η Όλη Ανδρεάδη και ο Άρης Ασπούλης έκαναν μια καταπληκτική δουλειά από την πρώτη ανάγνωση που κάναμε. Εγώ το εξομολογήθηκα, το είπα κατευθείαν. Είναι ένα έργο με τρομερή συναισθηματική φόρτιση. Ευαισθητοποιεί άμεσα τους δακρυγόνους αδένες, μπορώ να το πω. Και αυτό το άκουσα από πολλούς θεατές. Πήραμε δηλαδή το feedback τις τρεις παραστάσεις ήδη που έχουμε κάνει. Αλλά έχει και μια τρομερή ισομέρεια με τη μουσική. Υπάρχουν μέσα 23 τραγούδια, τα οποία είναι τα περισσότερα πασίγνωστα. Υπάρχουν και κάποια που δεν είναι τόσο γνωστά, αλλά που θα τα αγαπήσει το κοινό, είμαι σίγουρος απόλυτα. Είναι πολύ λίγα αυτά εδώ πέρα. Είναι 2-3 τραγούδια, τα οποία όμως είναι πανέμορφα.
Και ζωντανή ορχήστρα στη σκηνή, βεβαίως.
Ζωντανή ορχήστρα από καταξιωμένους μουσικούς. Κιθάρα, μπουζούκι, βιολοντσέλο, κρουστά, ντραμς και ακορντεόν.
Τα τραγούδια παρουσιάζονται με τη σειρά που έχουν γραφτεί ή δεν παίζει κανένα ρόλο αυτό στην
Όχι,
παράσταση?
Φυσικά, δεν παίζει απολύτως κανένα ρόλο. Είπαμε, όσο άτακτοι είμαστε στο θεατρικό κείμενο, άλλο τόσο και στη μουσική.
Και καλά κάνετε, και νομίζω ότι μόνο έτσι θα μπορούσε να γίνει. Ο Μανώλης Χιώτης, λοιπόν, είναι σε παρόντα χρόνο και βλέπει τη ζωή του πίσω, σαν όνειρο. Αυτό συμβαίνει στην παράσταση.
Ναι, ξεκινάει λέγοντας για το τι έζησε στη ζωή του. Ότι είναι ένα όνειρο, προετοιμάζει ουσιαστικά τους ανθρώπους, τους γνώστες, τους μύστες ή τους αυτούς που δεν γνωρίζουν, τέλος πάντων, ότι θα δούνε κάτι το οποίο δεν χρειάζεται να μπουν στη διαδικασία, να σκεφτούν αυτό είναι σωστό, αυτό είναι λάθος. Νομίζω ότι είναι μια πολύ σωστή κίνηση των συγγραφέων που κάνανε, έτσι ώστε να κυλήσει αβίαστα και με μια πολύ όμορφη θεατρική
και ροή. Και πριν κλείσουμε, κύριε Καραμφίλη, θα θέλαμε να μας πείτε εάν στις πρώτες παραστάσεις που ξεκίνησαν τώρα αυτό το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, το κοινό τραγουδούσε μαζί με εσάς τα τραγούδια του Χιώτη.
Μα είναι δυνατόν να μην τραγουδούσε? Θα εγώ ψιθύριζα σίγουρα.
Τι να σας πω τώρα σε αυτό εδώ πέρα. Αυτό το κομμάτι ήταν πολύ συγκινητικό. Είχα προειδεαστεί ότι θα γινόταν αυτό το πράγμα, αλλά όχι σε αυτό το βάθμο πραγματικά. Καταρχήν είναι αυτό που λέμε ότι δεν κουνήθηκε άνθρωπος από τη θέση του. Η παράσταση δεν είναι μικρής διάρκειας. Έχει μια διάρκεια 3 παρά 20 είναι σχεδόν. Θέλω να πω, έχει πολλά τραγούδια, έχει κείμενο. Ο κόσμος μουρμουρίζει, ξεκινάει στην αρχή δειλά, αλλά με το πρώτο τραγούδι κατευθείαν έχουμε το χειροκρότημα από μόνοι τους. Δηλαδή υπάρχει μια πλήρη σύμπνοια κοινού και ηθοποιών και μουσικών.
Στην Αθήνα θα τη δούμε την παράσταση, θα μας τη φέρετε?
Μακάρι. Ακόμα είναι πολύ νωρίς να πω τίποτα.
Ακόμα δεν ξεκίνησε η Θεσσαλονίκη.
Αλλά πιστεύω ότι...
Μάθει ότι οι παραστάσεις της Ιόλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη συνήθως ταξιδεύουν και όχι μόνο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, οπότε ελπίζουμε.
Μακάρι πιστεύω, γιατί θα δειχτεί το έργο ενός από τους μεγαλύτερους μουσικοσυθέτες της Ελλάδας, που έβαλε το τεράστιο στίγμα του στη λαϊκή μουσική.
Λοιπόν, κύριε Καραμφίλη, ευχαριστούμε. Ήδη έχουμε αρχίσει να ακούμε την φωνή της Μέρης Λίντα και το μπουζούκι του Μανώλη Χιώτη και την ίδια του τη φωνή. Στο μοιάζεις και εσύ σαν θάλασσα. Γεια σας.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Να είστε καλά και εσείς, καλή συνέχεια.
Με το οποίο, κυρίες και κύριοι, θα πάμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων. Μένετε στο πρώτο πρόγραμμα. Επανερχόμαστε σε λίγο, Δημήτρη.
Θάλασσα και πνίγομαι. Και πνίγομαι κοντά σου. Όταν στο πέλαγος βρεθείς, είναι μοιραίο να χαθείς με τέτοια τρί. Με τέτοια τρικυμία και το τιμόνι της καρδιάς θα σου ταρπάξει ο βοριάς, που το έχει αδυναμία. Μοιάζεις κι εσύ, μοιάζεις κι εσύ σαν θάλασσα που με τα κύματα σου μου τα έχεις κάνει θάλασσα. Και πνίγομαι κοντά σου. Μου τα έχεις κάνει θάλασσα. Και πνίγομαι κοντά σου.
My sleeping, I found a time to make my door. I look up.
Μπλέσαμε πορτοκάλι μέρος δεύτερο και μπαίνουμε με Alan Parsons Project, γιατί το επόμενο μας θέμα έχει να κάνει με Edgar Allan Poe και εδώ έχουμε το κοράκι του Edgar Allan Poe που φέτος συμπληρώνεται 180 χρόνια από τη συγγραφή του. Να ευχαριστήσουμε για τα μηνύματά τους και τους φίλους μας, τον Κώστα και τη Χαρά που είχαν πάει στην συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών με Πέπερο Μέρο και Κριστόφ Έσεμπαχ και τους άρεσε πάρα πάρα πολύ. Θα έχουμε και άλλες προσκλήσεις για την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών τις επόμενες μέρες. Alan Parsons Project από τη δεκαετία του 70, όταν είχε κυκλοφορήσει το Tales of Mystery and Imagination, ιστορίες μυστηρίου και φαντασίας, με μελοποιημένο Edgar Allan Poe από τον Alan Parsons, ένα συγκλονιστικό άλμπουμ, θυμάμαι το είχα λιώσει τότε. Ο Edgar Allan Poe δίνει έμπνευση για ένα φεστιβάλ το οποίο γίνεται, έχει ήδη ξεκινήσει στο τέλος του Νοέμβρη και είναι το δεύτερο φεστιβάλ της ομάδας Νοσταλγία πάνω στο έργο του Edgar Allan Poe, το οποίο παρουσιάζεται στο Rabbit Hole και στο στούντιο εικαστικών και παραστατικών τεχνών Space Baby στο Μεταξουργείο. Το Space Baby δεν το ξέρω, το Rabbit Hole εντάξει είναι πολύ γνωστό, είναι εδώ γερμανικού. Λοιπόν, κρατάει μέχρι τις 26 Ιανουαρίου και μαζί μας είναι ιδρυτικό μέλος της ομάδας Νοσταλγία, η σκηνοθέτης, σκηνογράφος και performer, η Τόνια Ράλη, για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
Γεια σας κυρία Ράλη.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Τι στάθηκε αφορμή για να διοργανώσετε αυτό το διήμερο, το
διήμηνο,
όχι διήμερο, διήμηνο, φεστιβάλ για τον Μποέ.
Και δεύτερη φορά κιόλας, δεύτερη φορά έτσι να πω.
Δεύτερη φορά, αγαπάμε πάρα πολύ τον Πο και ο συνεργάτης μου Γιώργος ο Σίμωνας έχει ασχοληθεί και ο ίδιος κατ' επανάληψη με έργα του στο παρελθόν και κάποια στιγμή το σεζόν 18-19 είχε αυτή την ιδέα να δώσουμε βήμα σε άλλους δημιουργούς και να δούμε τι μπορεί να συμβεί με μεταφορές ποίησης διηγημάτων του και από, να υπάρξουν και άλλες φωνές στο χώρο μας και να είναι και ένα πεδίο για ανταλλαγή Πήγε πάρα πολύ ωραία η προηγούμενη διοργάνωση και φέτος το συζητούσαμε με κάποιους νέους μας συνεργάτες στην παραγωγή και σκεφτήκαμε ότι επειδή είναι και με μια επαιτειακή χρονιά από την έκδοση του Κορακίου, του πιο γνωστού του ποίηματος.
Το οποίο και ακούσαμε τώρα από τους Alan Parsons.
Ναι, ακριβώς. Σκεφτήκαμε ότι θα ήταν ωραίο με αυτή την αφορμή να τον ξαναφέρουμε στο φως, στα φώτα του θεάτρου και...
Δεν ξέρω αν του αρέσει το φως ή το σκοτάδι του Edgar Allan Poe, βέβαια.
Συγγνώμη.
Δεν ξέρω αν του αρέσει το φως ή το σκοτάδι.
Μάλλον το σκοτάδι και το γότθε.
Και οι λίμνες, και οι λίμνες. Αυτές οι γυναίκες του, η Άναμπελ Λί και άλλες, οι οποίες κυκλοφορούν στη φύση, που είναι κάτι ανάμεσα σε νύμφες, σε μοιρές,
νεαρές γυναίκες. Ναι, μεταξύ γης και θανάτου.
Είναι
απίστευτος. Φταίει το ποτό από ό,τι φαντάζομαι, πολύ κυρία ποτό, Ράλη, γιατί πολύ, πολύ ποτό, αλκοολισμός, όπως ήθελε τα έβλεπε.
Αλήθεια, στη διάρκεια των παραστάσεων επιτρέπεται το ποτό?
Στη διάρκεια των παραστάσεων. Έχουμε δύο χορηγούς, την Αλέα, μια πολύ ωραία ζητοποιία και... τον Φίβο Παπαστρατή, σωστά το λέω, έναν ηνοποιό από την Εύβοια.
Έπεσα μέσα, χωρίς να το ξέρω αυτό.
Κάτι της. Ναι, προσφέρουμε.
θα έπρεπε, νομίζω ότι επιβάλλεται. Πόσες ομάδες θα παρουσιάσουν δουλειά τους στο πλαίσιο του φεστιβάλ?
Λοιπόν, στο πλαίσιο του φεστιβάλ βλέπουμε 12 δρόμενα έργα από 12 ομάδες παύλα καλλιτέχνες. Είναι το διπλάσιο σε έκταση από ό,τι ήταν το πρώτο, που φιλοξενούσε 6 δημιουργούς. Και έτσι πολύ ετερόκλητα έργα και σχήματα και είμαστε πολύ χαρούμενοι. Δηλαδή ξεκίνησε ωραία, έγινε για ένα πάρτι έναρξης και γνωρίστηκαν μεταξύ τους οι καλλιτέχνες. Ήρθε κοινό, ήρθαν δημοσιογράφοι, ήταν μια καλή αρχή για να πονηρευτούμε για το τι θα έρθει δηλαδή το επόμενο δίμηνο.
Το φεστιβάλ θα έχει και διαγωνιστικό χαρακτήρα, δηλαδή θα βραβευτεί κάποια παράσταση ως καλύτερη?
Γιατί, να παιχθούν, να τις δούμε και μετά να έχουν μέλλον, αυτό είναι το ζήτημα.
Πόσες φορές θα παρουσιάσει κάθε ομάδα τη δουλειά της?
Αυτό που έχουμε κάνει, όπως και την προηγούμενη φορά, είναι ότι έχουμε δώσει αποκλειστικότητα σε κάθε ομάδα για μία εβδομάδα. Δηλαδή, 4 παραστάσεις για κάθε εβδομάδα, Πέμπτη ως Κυριακή, όταν μιλάμε για το Rabbit Hole, που είναι και το θέατρό μας. Και τις προηγούμενες μέρες γίνονται γενικές πρόβες, δηλαδή είναι αρκετά γρήγορο το πώς μπαίνουν οι ομάδες μέσα, στείνουν τεχνικά και παίζουν. Αλλά έχουν αποκλειστικότητα, το οποίο τους διευκολύνει, ας πούμε, να έχουν ένα σκηνικό όπως το θέλουν, να έχουν όλο τον εξοπλισμό του θεάτρου στη διάθεσή τους. Δηλαδή προσπαθούμε να κάνουμε μια καλή συνθήκη, έτσι ώστε να μπορέσουν οι ομάδες να το δοκιμάσουν αυτό το έργο τους, έστω σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα της μίας εβδομάδας, όσο πιο κοντά σε κάτι που θα ήθελαν. Και ευχόμαστε φυσικά να έχει και μέλλον η παραγωγή από τη στιγμή, ας πούμε, που θα...
μακάρι, αυτό είναι το ζήτημα, να μπορέσει να βρει τρόπο να παιχθεί. Ναι.
Και μάλιστα δεν είχαμε και κάποιο περιορισμό στο αν έχει κάτι ξαναπαρουσιαστεί ως προσχέδιο. Δηλαδή, μας ενδιαφέρει και η ανάπτυξη των project, οπότε ήταν έτσι πολύ ανοιχτό το κάλεσμα.
Έτσι πρέπει, νομίζω. Το Space Baby, μπορείτε να μας πείτε τι είναι? Είναι και αυτό θεατρικός χώρος όπως είναι το Rabbit Hole?
Όχι, το Space Baby είναι ο νέος μας χώρος. Είναι ένα τετράγωνο από το Rabbit Hole, για καλή μας τύχη. Είναι ένας χώρος εικαστικών και παραστατικών τεχνών, δηλαδή... Είναι σαν μια μεγάλη γκαλερί, όπου φιλοξενεί και έρευνα, residencies, πρόβες, σεμινάρια, ημερίδες, δηλαδή performances, αλλά πιο πολύ προς τα εικαστικά. Οπότε και παραστάσεις, δεν είναι ακριβώς παραστάσεις. Τα δρόμενα που θα παρουσιαστούν στο Space Baby έχουν είτε κάπως διαδραστικό είτε αναλογιακό χαρακτήρα, είναι... Θέλαμε, ας πούμε, να βάλουμε και μία άλλη οπτική μέσα στα πράγματα, να δώσουμε δυνατότητα να συμβούν τα πράγματα και κάπως διαφορετικά. Όχι μόνο
για μιλήστε μας λοιπόν για αυτή την άλλη μορφή, την άλλη ματιά που παρουσιάζεται στο Space Baby.
Λοιπόν, στο Space Baby ξεκινάει σήμερα, έχει πρεμιέρα το πρώτο έργο που θα δούμε, που είναι «Ο Πόες του Χαρτί» της Κατερίνας Τηλιαποπούλου. το οποίο είναι ένα... χρησιμοποιεί το χαρτί το ίδιο πάρα πολύ σαν σκηνογραφικό και ενδυματολογικό στοιχείο. Είναι βασισμένο στο Χρυσό Σκαραβαίο, το δίηγημα, και έχει πολύ ενδιαφέρον σαν project. Είναι αρκετά διαδραστικό, από όσο τουλάχιστον έχω δει πολύ λίγο από τις πρόβες. Σήμερα θα το δούμε ολοκληρωμένο και ανυπομονώ, θα είμαι σε όλες τις πρεμιέρες. Στη συνέχεια θα δούμε τον Αλόγιο του Κορακίου, που σκηνοθετώ εγώ. Και τέλος θα δούμε μία κάπως στημένη σε δωμάτια εκδοχή των φόνων της Οδού Μόργκ, που σκηνοθετεί ο Γιώργος Σίμωνας.
Ναι, είναι, υπάρχουν και μεγάλες συνθέσεις του. Εκτός από το κοράκι, ας πούμε, είναι ένα απλά μεγάλο ποίημα, αλλά υπάρχουν συνθέσεις, ναι, όπως είναι πώς το λένε αυτό που σκηνοθετεί ο Σίμωνας.
Η φόνη της Οδού Μόργκ είναι αρκετά μεγάλο.
Η πτώση του οίκου των Άσερ που θα παρουσιάσει ο Αλέξανδρος Κοέν εντός εβδομάδων. Είναι μεγάλες συνθέσεις. Λοιπόν, και υπάρχουν θεατρικές παραστάσεις και performances. Δεν υπάρχουν εικαστικά δρόμενα ή μερίδες παράλληλα μέσα σε αυτή την...
Καθαρά εικαστικά όχι. Συζητάμε μήπως κάνουμε και μια ημερίδα που προσπαθούμε να δούμε τώρα με τους δημιουργούς για κάποιους ανθρώπους. Αλλά γι' αυτό θα ανακοινωθεί σύντομα αν καταφέρουμε να βρούμε μια να γίνει.
Το μόνο που μένει να μας πείτε πριν κλείσουμε είναι... Επειδή τρέχει το φεστιβάλ μέχρι τις 26 Ιανουαρίου, όπου θα έχει και ένα πάρτι λήξης για να λήξει...
Με πάρτι ξεκινάμε, με πάρτι ολοκληρώνουμε.
θα μας πείτε αν υπάρχει κάποιο site που μπορεί κάποιος να δει το πρόγραμμα για να δει τι τον ενδιαφέρει.
Βεβαίως, και να μάθουν και πότε παίζεται κάθε παράσταση.
Βεβαίως. Είναι όλα συγκεντρωμένα σε δύο ιστοσελίδες. Το ένα είναι στο more.com, που υπάρχουν οι παραστάσεις όλες με τις ώρες τους αναλυτικά, και υπάρχουν και πληροφορίες συντελεστών, δηλαδή ένα πρόγραμμα, ας πούμε, του φεστιβάλ. Υπάρχουν αυτές τις πληροφορίες στο MOR και στο rabbitholespace.com /POE24, το νούμερο 24. Στο site του rabbitholespace.com υπάρχει και ένα tab, δηλαδή, που μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι τα πάντα, όλες τις πληροφορίες. Να πω επίσης πως λειτουργούμε ένα μίνι βιβλιοπωλείο στο φουαγέ του θεάτρου. Έχουμε βιβλία της εκδόσης Μετέθμιο, που είναι χορηγός μας επίσης. Και μια που γίνεται και μέσα στην εορταστική περίοδο, θεωρήσαμε ότι θα ήταν ωραίο ο κόσμος να διαβάσει λίγο.
Ωραία.
Αυτό είναι το πολύ ωραίο συγγραφέα.
Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ράλλη.
Να ευχηθούμε καλή συνέχεια στο φεστιβάλ.
Και να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, να πούμε ότι έχουμε αλλαγή σκυτάλης στην επιμέλεια του ήχου μέχρι το τέλος της εκπομπής μαζί μας ο Βασίλης Νικολόπουλος. Και να περάσουμε τώρα μουσικά στο επόμενο μας θέμα. Είναι το νέο άλμπουμ του Απόστολου Κίτσου με τίτλο «Αναχώρηση». Και το πρώτο τραγούδι θα περάσουμε σε έναν άλλο ποιητή του 19ου αιώνα, τον Αρτούρ Ρεμπό. Μετά τον Έντγκαρ Άλαν Πο, δρά ο Αρτούρ Ρεμπό για λίγο, αλλά το στίγμα του είναι ανεξίτηλο στην πορεία της ποίησης μετά την εμφάνισή του. Είναι «Η Αναχώρηση», σε μουσική του Μιχάλη Καλογεράκη, και ακούμε τον Απόστολο Κίτσο. Σε λίγο θα είναι μαζί μας και τηλεφωνικά.
Ποιον ουρανό κι αν πήγα, είδα αρκετά ολίβουες πόλεις το βράδυ, τη μέρα και πάντα. Ολίβουες πόλεις το βράδυ, τη μέρα και πάντα. Μες στην καινούρια αγάπη και μες στο νέο ήχο αναχωρώ. Μες στην καινούρια αγάπη και μες στο νέο ήχο αναχωρώ. Μες στην καινούρια αγάπη και μες στο νέο ήχο αναχωρώ. Στην καινούρια αγάπη και και μες στο νέο ήχο αναχωρώ. Είχα αρκετά σταθμή ζωή σαν χβητά και οράματα. Σταθμή ζωή σαν χβητά και οράματα. Μες στην καινούρια αγάπη και μες στο νέο ήχο αναχωρώ. Μες στην καινούρια αγάπη και μες στο νέο ήχο αναχωρώ. Μες στην καινούρια αγάπη και μες στο νέο ήχο αναχωρώ. Μες στην καινούρια αγάπη και μες στο νέο ήχο αναχωρώ. Μες στην καινούρια αγάπη και μες στο νέο ήχο αναχωρώ. Μες στην καινούρια αγάπη και μες στο νέο ήχο αναχωρώ. Μες στην καινούρια αγάπη και μες στο νέο ήχο αναχωρώ. Μες στην καινούρια αγάπη και μες στο νέο ήχο αναχωρώ.
Αυτή ήταν η αναχώρηση σε ποίηση του Αρτιού Ρεμπό, μουσική του Μανώλη Καλογεράκη. Και μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο Απόστολος Κίτσος, που τον ακούσαμε να το ερμηνεύει. Του Μιχάλη Καλογεράκη, συγγνώμη. Ναι, που, ακούσαμε ναι, να το, ναι. Που ακούσαμε να το ερμηνεύει από τις κλάμψεις του Αρτιού Ρεμπό. Και ένα θέμα αυτό, η αναχώρηση, να φύγω από εδώ, να κάνω, που απασχόλησε πάρα πολύ τον Αρτιού Ρεμπό.
Και λίγο όχι πριν, μόνο, όλο τον κόσμο όχι, τον απασχολεί όχι, η αναχώρηση.
Ειδικά τον Ρεμπό τον απασχολεί λίγο πριν σταματήσει οριστικά να γράφει. Έγραψε για, από τα 16 του μέχρι τα 19-20 του χρόνια και μετά παράτησε τον δυτικό κόσμο και τις... και τα πάθη και τα άλγη του για να βρεθεί στην Αφρική. Λοιπόν, μαζί μας τηλεφωνικά ο Απόστολος Κίτσος, με αφορμή την παρουσίαση του άλμπουμ του αυτού, που φέρει τον γενικό τίτλο Αναχώρηση από το ομώνυμο τραγούδι που ακούσαμε μόλις τώρα, και θα παρουσιαστεί στην Μπλήφα την Πέμπτη που μας έρχεται, 5 Δεκεμβρίου. Απόστολος Κίτσος λοιπόν μαζί μας, καλησπέρα.
Γεια σας, καλοτάξιδο το νέο άλμπουμ.
Σας ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ και για την πρόσκληση. Και χαίρομαι πολύ που συνομιλώ με ανθρώπους που είναι τόσο εξοικειωμένοι με την ποίηση του Ρεμπό και τη ζωή του και την προσωπικότητά του. Δηλαδή είναι πολύ ωραίο αυτό να συμβαίνει.
Και όχι μόνο βέβαια, εξοικειωμένοι και με την ποίηση της Κατερίνας Γόγου.
Ωραία, ωραία. Άρα ξέρουμε γιατί θα μιλήσουμε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, ότι αυτό είναι... Είναι στην ουσία η εκλάμψη, είναι η μόνη ποιητική συλλογή που ο ίδιος ο Ρεμπό προσπάθησε να εκδώσει. Γιατί την εποχή στην κόλαση, ας πούμε, την έκαψε. Πήρε την αρχή του τηλέφωνο να κάψει όλα τα αντίτυπα κλπ. Το αποκήρυξε δηλαδή. Και έγινε ρήμην του μετά ο μεγαλύτερος ο ποιητής, ας πούμε, που εισήγαγε τον μοντερνισμό στην ποιήση. Χωρίς αυτό να το μάθει ποτέ ο ίδιος. Αυτό είναι μια τεράστια ειρωνία.
Mm-hmm. Λοιπόν, πώς ξεκίνησε αυτό το άλμπουμ τώρα, πείτε μας. Λοιπόν, καλά, η συνεργασία σας με τον Μιχάλη Καλογεράκη έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια, αλλά ναι. Το άλμπουμ.
Ναι, η συνεργασία μας με τον Μιχάλη Καλογεράκη ξεκίνησε με την τέταρτη ακρόαση της μικρής άρκτου. Έχουμε κάνει άλλο ένα δίσκο, το Κάτι Παράξενο. Αυτό είναι κάπως, υποθέτερα αποκλειστικά μουσικές του Μιχάλη Καλογεράκη και δικές μου ενορχιστρώσεις και ερμηνεία. Αυτός είναι ο δεύτερος δίσκος, προσωπικός και δικός μου, που για πρώτη φορά εδώ κάνω και εγώ τον ντεμπούτο μου σαν τραγουδοποιός. Δηλαδή έχω γράψει και εγώ, έχω μελοποιήσει και εγώ κάποια ποίηματα. Το ένα της Κατερίνας Γόγου και το άλλο της Κατερίνας Αγγελάκη Ρουκ.
Υπάρχει και... κάτι κοινό σε αυτά τα δύο ποίηματα
και οι δύο
που
είναι
επιλέξατε.
Κατερίνες.
Εντάξει, ότι είναι Κατερίνες είναι. Αλλά λέω ως προς την, ως προς το νόημα των ποίηματων.
Κοιτάξτε, είναι δύο πάρα πολύ διαφορετικές ποιήτριες, αν και το συγκεκριμένο ποίημα της Γόγου δεν είναι ενδεικτικό της στερεοτυπικής, ας πούμε, εικόνας που έχουμε για τη Γόγου. Είναι ένα πολύ τρυφερό και προσωπικό ποίημα. Στο δικό μου το μυαλό σχετίζονται και θεματικά και ίσως και χρονικά, με την έννοια ότι στο να ξεκινήσουμε πρωί της Κατερίνας Γόγου είναι ένας άνθρωπος που παλεύει να κρατήσει μια σχέση που ίσως τελειώνει, πεθαίνει και αγωνιά για την για τη σύνδεση, και ο ασφαλής της Κατερίνας Αγγελάκη Ρουκ είναι το μετά, δηλαδή όταν πια κάτι έχει τελειώσει, έχεις επιστρέψει στην ζωή σου την ασφαλή, όπως λέει, που δεν κινδυνεύει να σε πληγώσει ο έρωτας, αλλά αυτή είναι μια ζωή αστόλιστη.
Η ανασχόλησή σας με την ποίηση μας ευχαριστεί πάρα πολύ. Είναι μια εποχή που η ποίηση λείπει γενικώς από τη ζωή μας. Θέλετε να μας πείτε πώς έγινε αυτός ο συνδυασμός? Εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ. Απ' τη μία έχουμε τον Αρτούρ Ρεμπό, αλλά έχω και τον Ζακ Πρεβέρ από τον 20ο αιώνα, έναν ποιητή με ποιήση της καθημερινή, μια καθημερινή γλώσσα εντελώς. Παράλληλα Κατερίνα Γόγου και Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ. Τι είναι αυτό το κοινό σημείο, όχι ανάμεσα στις δύο γυναίκες που είναι και Ελληνίδες, έχουν δράσει εμπολής την ίδια περίπου περίοδο, αλλά πώς δένουν οι δύο Γάλλοι συγγραφείς από δύο διαφορετικές εποχές μαζί τους?
Ναι, κοιτάξτε, ο άξονας που τα συνδέει είναι η συγκίνηση, θα έλεγα, και το κοινό αίσθημα, ας πούμε, που τα συνδέει. Θεωρητικά είναι πολύ ετερόκλητα όλα αυτά μεταξύ τους, γιατί και ο Πρεβέρ από το Ρεμπό έχει διαφορά, γράστια. Αλλά νομίζω ότι αυτή η διαφορά και αυτή η αντίφαση και αυτή η έκπληξη που υπάρχει στο ότι ακούς όλα αυτά τα πράγματα μαζί σε ένα δίσκο, θέλοντας να πιστεύω ότι δημιουργεί μια ομοιογενή αφήγηση, ήταν ένα ζητούμενο και ένα στοίχημα για αυτή τη δουλειά. Δηλαδή δεν είναι πολύ σαφές ίσως, αλλά υπάρχει μια αφηγηματική ροή στο δίσκο. Δηλαδή υπάρχει ένας ήρωας που τον παρακολουθούμε από την αρχή, που είναι μόνος του, συνδέεται, αποσυνδέεται, αναχωρεί, ελπίζει, αναπολύει κλπ. Οπότε όλα αυτά τα πράγματα θα μπορούσαν να συγκινήσουν τον ίδιο άνθρωπο, άρα γιατί, και να περιγράψουν στιγμές της ζωής του ίδιου ανθρώπου, άρα γιατί να μην συνυπάρξουν και σε ένα, σε ένα δίσκο.
Στο νέο σας άλμπουμ υπάρχει και μία διασκευή του τραγουδιού «Και ήταν πάντα η νύχτα» σε στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου και μουσική Γιάννης Πανού.
Με το οποίο και θα κλείσουμε.
Με το οποίο, ναι, θα ολοκληρώσουμε βέβαια τη συνέντευξη. Γιατί επιλέξατε αυτό το τραγούδι για το δίσκο σας?
Παράλληλα με την δημιουργία του δίσκου συνέβαινε και αυτό. Η συνάντησή μου με τη Λίνα Νικολακοπούλου σε αυτές τις παραστάσεις που κάναμε, το «Ανάσα μου και αέρα», που ήταν τραγούδια του Παρασκευά Καρασούλου και της Λίνας Νικολακοπούλου σε έναν μουσικό διάλογο. Οπότε συνέβαινε αυτό. Η Λίνα είναι ένας άνθρωπος, και ο Παρασκευάς, εντάξει, με τον Παρασκευά συνεργάζομαι χρόνια, δουλεύουμε χρόνια μαζί, αλλά με τη Λίνα τώρα συναντήθηκα, και επειδή είναι μια ποιήτρια που επίσης θαυμάζω πολύ, ήθελα κάπως να υπάρχει και αυτό σαν στιγμή μέσα σε αυτό το δίσκο και να μπει και αυτό στην αφήγηση. Τώρα διάλεξα αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι από όλο το ρεπερτόριο της Λίνας, γιατί είναι ένα τραγούδι που το αγαπώ πολύ και με στοιχιώνει από τα εφηβικά μου χρόνια και από τα πρώτα σκηπτήματα.
Ήδη το ακούμε πάντως.
Και κάπως ένιωθα ότι κάτι χρωστάω σε αυτό το τραγούδι, κάτι θέλω να κάνω με αυτό. Οπότε νομίζω ότι αυτή ήταν η κατάλληλη στιγμή.
Έχει ήδη αρχίσει να παίζει το «Και ήταν πάντα».
Την Πέμπτη θα παρουσιάσετε και από το πρώτο σας άλμπουμ.
Λίγο σύντομα μόνο για να μπορέσουμε να το ακούσουμε.
Ναι, την Πέμπτη θα παίξουμε όλο το δίσκο, το καινούριο, κομμάτια από το προηγούμενο δίσκο και άλλες συμμετοχές που έχω κάνει, μαζί με τραγούδια από το ελληνικό και το ξένο ρεπερτόριο, έτσι διαπλεγμένα σε μια συναυλία που επίσης ελπίζω να δημιουργήσει μια ενιαία αφήγηση.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ και να πούμε ότι ένα εξαιρετικό πραγματικά άλμπουμ με άρωμα trip hop κάποιες φορές. Το οποίο μακάρι να μπορέσετε να το ξαναπαρουσιάσετε. Θα μας ενημερώσετε για τα επόμενα βήματά σας. Γεια σας.
Μακάρι,
γεια
μακάρι.
Σας, καλή ευχαριστώ, συνέχεια.
Καλή συνέχεια και σε εσάς. Γεια.
Αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι.
Εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο Ανδρέας Παπασταματίου. Εμείς θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ. Γεια σας.
Να σ' αγαπώ. Φτάσαμε κι απόψε στη στροφή του δρόμου σαν ταινία τρόμου που δε θες να δω. Μια ζωή χαμένη με ένα λάθος βέλος και άρχιζα από το τέλος το σκοτάδι αυτό. Πάντα η νύχτα τις φωνές που πνίγει για να αντέχουν λίγοι. Κοίταν πάντα η νύχτα, κοίταν που κοιτούσες όλα αυτά που σβήνουν. Τι μπορούν να γίνουν με ένα σ' αγάπη. Σ' αγαπώ.